Gepleger Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelgeyi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň Bayramaly şäheriniň merkezi Bazary 3 gün bäri ýapyk bolmagynda galýar. Bazar administrasiýasy munyň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermese-de, bu ýerde söwda edýän telekeçiler muny Aşgabatdan vilayata, şol sanda söwda nokoduna barlagçylaryň gelendigi bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosynyň Twitterdäki habarçysynyň 27-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, polisiýa işgärleri, söwdegärler we alçylary bazara goý bermeýärler.
25-nji oktýabrdan bäri polisiýa işgärleri bazara hiç kimi goý bermeýär. Olar bu hepde bazarda söwda etmegin gadagyndygyny aýdýarlar. Söwdegärler bazaryň içinde gaçyp işlejek boldular. Ýöne bu başa barmady. Söwda etmek üçin bazara baran adamlar hem izine gaýtmaly boldular.
Dip yağdaydan habarlı Bayramalı telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Badarda sövda ediyen telekeçilerin ençemesinin habarçıymı da aytmağına göre, Badar'ın yapılacaktığı barada önünden hiç ili duyduruş berilmedi. Şeyle de Badar administrasiyası sövda nokodunun ne çabalt yapıp duracaktığı, yapılmağının sebepleri barada hem hiç ili mağlumat ya düşündürüş bermeyerler.
Bazar resmiýetleri ýa-da gurrunlarda söwda nokodunyň ýapylmagynyň sebäplerini Aşgabatdan vilayata şolsanda söwda nokoduna barlygçylaryň gelenligi bilen düşündirýärler.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir telekeçi aýtdy. Telekeçiler bazar resmiýetlerine salgylanyp barlygçylaryň gelmeginiň sebäbi barada iki sany teoriýanyň orta atylýandygyny aýdýarlar. Bularyň biri bazarlardaky kafeleriň beýlekisi polisiýa işgärleriniň üstünden edilen şikayetler bilen baglanyşykly.
Bazardaky kafelerde bir näçün öňkü bisirilen naharlaryň gyzdyrylyp halka hudurlanýandygy, olar iýen käbir adamlaryň hastahana düşendigi we olaryň kafelerim üstünden arda ýazandygy barada maglumatlar bar. Mundan başga da bazardaky polisiýa işgärleriniň durly bahanalary bilen söwdegärlerden we bazara gelýän adamlardan pul toplaýandygy, pul bermeýänlere çilim çekýändigi, nasat ýandygy, ýa-da ýanynda hapa kagazlaryň kändigini aýdyp olara jerime yazýandygy ýa-da olara polisiýa bölümine alyp gidýändigi barada maglumatlar hem bar. Köp adam bu polisiýalaryň üstünden arza ýazyp prokuratura tapşyrypdyr.
Dip Bayramalı telekeçi aytdı. Adatlık baydılanlar barada Bayramalı'nın merkezi bazarından, hakimliğinden ve polisiýa bölümünden koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerindeki edara kerhanalarda, durmuş maksatlı deshalarda, şolsanda bazarlarda valtal valtal barlıkları geçirip, habarçılarımızın maglumatlarına göre işlerin talaba layık alınıp barlışını ve bidudunçlukları derine yerler. Yöne habarçılarımız bu barlaglaryň köplenç oňy netijesiniň bolmaýandygyny, söwda nokotlarynda barlag geçirýän häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz ýummagy ýaly wakalaryň köp bolýandygyny aýdýarlar. Şepdäniň başynda marda habarçylarymyz welaýatyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň durmuş maksatly deshalara, hojalyk jaýlaryna we hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barlaýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylar barlagçylaryň kemçiliklere göz ýummak üçin her edaradan adından 400-500 manat para soraýandygyny hem aýtdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda pes orunlary eýleýär. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 165-nji orunu eýledi.